«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефіры Еўрарадыё, праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Падводзім вынікі пятніцы 12 снежня. Да нас ідзе шторм стагоддзя з Брытаніі. Лукашэнка хоча адмены санкцый ЕС і ЗША, але пра палітвязняў маўчыць. Дэйв Льюіс зацверджаны галоўным трэнерам хакейнай зборнай Беларусі. Падрабязней пра гэта і іншае ў бліжэйшыя 30 хвілінаў.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 5. У «Петарде» шторм стагоддзя з Брытаніі ідзе на Беларусь. На пятницу и у суботу метеорологи папярэдні абвяшчаюць оранжевы узровень небяспекі. Циклон «Александра» зараз бушуе над Скандинавией. Потым ён пойдзе на российский Санкт-Петербург. Хвост шторму закране и Беларусь. Особливо некомфортным надворье будзе у Гродзенской и Брэсцкой областях.
Циклон сейчас находится на Великобритании. Там у них объявлен оранжевый уровень опасности. Даже его назвали уже штормом столетия, потому что он очень мощный такой. Дальше он пойдет через Скандинавию туда на Финский залив и на Санкт-Петербург. Мы будем на его так, южной окраине, то есть как бы, в пятницу по днем по Брестской и Гродненской областям дали усиление ветра до 15-17 метров в секунду. И ожидается в субботу на большей части территории усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Ветер будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега и дождя.
Каже у коментары Еврорадио галоўны синоптик Белый гідраметэацэнтра Дмітры Рабаў. Сіноптык таксама заявіў, што гэты шторм будзе нават горшы па характарыстыцы, чым цыклон Хаўер, які адбыўся 15 сакавіка 2013 года.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 4. У «Петарде» Дэйв Льюіс зацверджаны галоўным трэнерам хакейнай зборнай Беларусі. У пятніцу яго кандыдатуру зацвердзіў выканкам Федэрацыі хакея Беларусі. Напрыканцы тыдня Дэйв Льюіс мусіць прыляцець у Мінск для ўзгаднення контракту. Цырымонія яго падпісання, таксама прэс-канферэнцыя з удзелам Льюіса, запланаваныя на панядзелак 15 снежня ў штаб-кватэры Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Пачатак 11 гадзіне. Дэйву Льюісу 61 год. У якасці абаронцы ён правёў у НХЛ больш за 1000 матчаў. У 2010-2011 годах Льюіс ачольваў нацыянальную хакейную зборную Украіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 3. У «Петарде» Павел Виноградов з'ехаў з Мінска. Еўрарадыё пагаварыла з лідарам змены, калі ён ехаў да бацькі ў Беразіно. Асноўная прычына – гэта пагроза трапіць у лекава-працоўны прафілакторый. У гутарцы з «Еўрарадыё» Виноградов падзяліўся планамі на будучыню.
Посижу, построю планы. Естественно, надо будет что-то делать. Ну вот, как бы это сказать. Вот сейчас стало модно обнуляться у нас. Вон Михалок обнулился. Вот я вот тоже постараюсь обнулиться, подумать. И чтобы к моему приезду в Минск я уже что-нибудь придумал глобальное и крутое, чтобы это осуществлять.
Виноградов каже, что собирается наезжать у Минск, бо тут у его застается жонка и официальная праца.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 2. У «Петарде» жилево-коммунальные послуги для Минчуков дорожают на 6%. Отповедное решение Мингрвыканкама набывает моц 13 снежня. Растут наступные тарифы на техничное обслуговывание, на водозабеспечение, на канализацию за корыстание лифтами. Попереднее повышение тарифов было у вересня амаль на 10%.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна сённяшняй «Петарды» – Лукашэнка распавёў еўрапейскім паслам, што Беларусь хоча адмены санкцыяў. Па словах Лукашэнкі, санкцыі адбіваюцца на ўзроўні жыцця простых людзей. Нагадаем, што пад санкцыі Еўрасаюза і ЗША трапілі шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў і некаторыя бізнэсоўцы.
Беларусь всецело поддерживает равноправное сотрудничество между странами, лишённое давления и принуждения. Мы выступаем за отмены каких бы то ни было санкций. Они ведь напрямую сказываются на уровне жизни простых людей.
Про галоўную умову адмены санкцый вызвалення палітвязняў Лукашэнка нічога не прыгадаў. 12 снежня Александр Лукашэнка прыняў даверчыя граматы амбасадараў розных краінаў у Беларусі. Еўрапейскім паслам беларускі кіраўнік заявіў, што канструктыўны падыход да ацэнкі сітуацыі ў Беларусі паслужыць нармалізацыі адносін з ЕС.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю слухачоў Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Сёння ў праграме дэпутаты прынялі бюджэт на наступны год усяго за 50 хвілін. Расія паступова пачала аднаўляць пастаўкі беларускіх харчоў. Журналіст Аляксандр Алесін вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. Пра гэтае ды іншае наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная падзея тыдня. У чацвер 11 снежня у палаце прадстаўнікоў быў у першым чытанні прыняты бюджэт краіны на наступны год. На галоўны фінансавы дакумент беларускім дэпутатам спатрэбілася ўсяго 50 хвілін. Па словах міністра фінансаў, які прадстаўляў праект, наступны год стане для нашай краіны пікавым па выплаце знешніх пазыкаў. Пра пазыкі, з якімі Беларусі трэба будзе расплаціцца ўжо ў наступным годзе, раскажа Віталій Ругайн.
У 2015 годзе абслугоўванне дзяржпазыкі будзе самым вялікім артыкулам выдаткаў бюджэту, больш чым на міліцыю і ахову здароўя разам узятыя, кажа фінансавы аналітык афіцыйнага партнёра Альпары ў Мінску Вадзім Іосуп.
В 2015 году будет окончание выплат по кредиту МВФ, причём это будут пиковые в годовом выражении выплаты. Плюс ко всему добавляется погашение первого нашего выпуска еврооблигаций, которые были размещены на 5 лет в 2010 году. Сумма этого погашения 1 миллиард.
Сумма агульных выдаткаў бюджэту ў 2015 годзе складзе 141 трильон рублёў. Самыя вялікія артыкулы расходу – сацыяльная палітыка і абслугоўванне дзяржпазыкі. Выдаткі на сацыяльную палітыку ў 2015 годзе складуць 9% ад усіх расходаў бюджэту. На абслугоўванне дзяржпазыкі пойдзе амаль 9,7%. На органы ўнутраных спраў 4%, а на ахову здароўя 4,5%. Для параўнання, ў 2011 годзе на сацыяльную палітыку мы трацілі каля 11% і толькі 6% на абслугоўванне дзяржпазыкі. Усё правільна, пазыка расце, а траты на сацыяльную палітыку зніжаюцца. Усяго абслугоўванне знешняй дзяржпазыкі ў 2015 годзе будзе нам каштаваць прыблізна 950 мільярдаў долараў. Але гэта не ўся сума, бо толькі па еўрааблігацыях мы павінны 1 мільярд, кажа эканаміст Яраслаў Раманчук.
Гэта совершенно чётка сума прозвучала ад Мінфіна, ад Савміна, ад разных другіх істочнікаў. Слышала, што ў 2015 году 4 мільярда долараў нужна будзе аддаць. Дзе яны прапісаны? Нужно просмотреть полностью там эти две большие книги, которые раздают в парламенте сегодня в этой палате, да, чтобы там четко это будет написано. Поэтому, если там где-то написано в республиканском бюджете, то это всего лишь часть правды.
Обслуговывание дзяржпазыкі у доступном проекте бюджету 2015 года хутчэй за все только выплаты процентов. Основную ж сумму могли прописать у неких інших частках бюджету, ці вынести, например, у Банк развития ці Нацбанк. Агульная знешняя пазыка на 1 листопада 2014 года складая амаль 13 миллиардов долларов. Отрывливается, что Международным финансовым фондом, іншим краинам і замежным банкам кожны беларус вінен 1361 долар, а ў 2015 годзе трэба будзе аддаць 422. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
Ну а каб даведацца, ці звычайныя мінакі ведаюць велічыню знешняга доўгу Беларусі і ці пераймаюцца яго выплатай, нашы карэспандэнты выйшлі на беларускія вуліцы.
Вам слова!
Вам слово.
Скажите, ласка, ці ведаеце вы, які ў Беларусі знешні доўг?
А чё то я должен знешні доўг? Доўг знаць Беларусі. Оно мне надо. Самое главное в жизни – это мирное небо, мирное. Не такое, как на Украине.
По-моему, 13 триллионов долларов.
Миллиардов долларов.
Миллиардов.
оплатим.
Оплатим. Ну, вы знаете, в связи с этими событиями на Украине, вы знаете, лучше... Мне кажется, что это деньги не самое главное вообще.
Даже не могу сказать. Где-то, наверное, миллиардов 10-15, наверное, или 13. Да. Где-то так, да?
13. Ты не боитесь, что вам придется особисто эти гроши отдавать?
Мне уже я не боюсь. Ну, наверное, отдадут, молодежь отдаст. Кто-то отдаст.
Общий долг где-то 35, слышал, миллиарда. Или это неправда?
13.
Ну, я, допустим, перспектив хороших не вижу вообще.
По всей видимости, поскольку у нас только один ресурс трудовой, будем тем, что за кровью, потом отрабатывать людскими силами.
Скажите, Каласка, ты ведаете вы, какие у Беларуси внешний долг?
Не, я не ведаю.
13 миллиардов у нас внешний долг. Скажите, ты не боитесь вы, что вам придется особисто отдавать его?
Я ими не користаюсь, этими грошима. Тому я лечу, что это абсолютно не мои позыки и не мне их отдавать.
Не в курсе. Не знаю. Не хочу лезть не в свои дела.
Это были ваши слова.
Штодзённая программа «Петарда».
Протягиваем выніковую петарду. Эканамічны рост у Беларусі прыкладна на палову залежыць ад Расіі. Пра гэта ў інтэрв'ю Белапану заявіў міністр эканомікі Мікалай Снапкоў. На думку Снапкова, нават калі ВУП Расіі крыху знізіцца ў наступным годзе, попыт на беларускую прадукцыю будзе захоўвацца, бо мы пастаўляем у Расію прадукты харчавання і нафтапрадукты. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Спрэчкі, як добиться у наступным годзе росту ўнутранага валавага прадукту ажно на 0,5%, выйшлі на самы вышэйшы ўзровень. Нават кіраўнік краіны вымушаны быў умяшацца. Праўда, толькі для таго, каб катэгарычна заявіць, ці то метадам Румаса, ці то метадам Пракаповіча, але каб запланаваны рост быў. Чым адрозніваюцца гэтыя два метады? Па словах эканаміста Леаніда Заікі, Беларусь цяпер знаходзіцца ў класічным крызісе перавытворчасці, і гэтыя два метады адрозніваюцца розным баченням выходу з яго.
Прокоповича, можна так сказати, прості взгляди, і можна вмішуватися в економічні процеси, можна руководити со сторони государства, як плохими школьниками руководити учителя. Ну, Румас, он исходит из того, что надо обеспечить обстановку і зняти високу степень государственного регулирования.
Метод Прокоповича більш статистично пригожий, погоджається фінансовий аналітик офіційного партнера Альпари у Мінську Вадим Іосуп. Користуючися їм, можна домогчися значного росту ВУП, чим закладені у проєкті бюджету на 2015 год. Але
при этом будемо мати гораздо більш високу інфляцію, порядка 20% или більше. І при этом с точки зрения валютного курса, либо будем иметь более-менее стабильный курс и абсолютно исчерпанные золотовалютные резервы, либо при попытке сохранить золотовалютные резервы в этом случае должна быть очень-очень серьезная девальвация.
Метод Румаса погрожая разносом сбоку керовника краины и провалом бюджетных показчиков, меркуя эксперт.
Если же применять условный метод Румаса, то есть не спешить со снижением процентных ставок и с наращиванием кредита экономики, в этом случае ВВП может быть нулевым, а то и немного отрицательным в пределах там нескольких десятых процента, но при этом удастся сохранить инфляцию там до 15% и удастся сохранить нынешний плавный курс, плавный режим девальвации.
Леонид Заика упэўнены, спрэчкі, яким методом добиваться запланаванага росту ВУП, гэта не больш, чым спрэчкі, як ехаць на кані, адпусціўшы лейцы і даўшы яму свабоду, ці сцябаючы яго бізуном.
Сейчас самое главное – это произвести реструктуризацию белорусской экономики, убрать лишнее, сократить рабочую силу, вот, дать возможность самим этим определить, что они как будут производить, вот, и никаких темпов добиваться не надо.
Тем не менее, это добро, что в высших эшелонах улады идут спречки на конт выбору экономичных методик, и есть, как минимум, две супротлеглые групповки прихильников разных методик, упевнены и особ. Иншая справа – за кем будет апошнее слово при выборы, по якой методице жить. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. Беларускі ўрад чакаў, што Расія здыме забарону на пастаўкі беларускіх харчоў 11 снежня. Дзень раней, 10 снежня, ў Маскве прайшло паседжанне Савета Еўразійскай эканамічнай камісіі. Па словах чальца Савета Еўразійскай эканамічнай камісіі Сергія Румаса, на паседжанні было вырашана, што такая канфліктная сітуацыя і абмежаванне паставак беларускай прадукцыі не мусілі адбыцца. Румас заявіў, што па выніках паседжання Савета ЕЭК будзе аформлены спецыяльны пратакол, які гарантаваў бы немагчымасць узнікнення падобных сітуацый у будучыні. Таксама беларускі прадстаўнік паведаміў, што першы віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Шувалаў аддаў усе неабходныя распараджэнні Рассельгаснагляду. Аднак у выніку 11 снежня Расія зняла забарону на пастаўкі прадукцыі толькі трох беларускіх прадпрыемстваў, хаця ў спісе іх некалькі дзясяткаў. Калі змогуць аднавіць пастаўкі іншыя прадпрыемствы, пакуль невядома.
Штодзённая праграма «Петарда».
Яшчэ адна істотная падзея тыдня. Журналіст Аляксандр Алесін вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. Ён правёў у ізалятары КДБ каля двух тыдняў і кажа, што яго падставілі. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў галоўны рэдактар газеты «Беларусы і рынак» Вячаслаў Хадасоўскі. Менавіта ў гэтым выданні працуе Алесін.
Пазваніў, што выйшаў дыпламат на выхадзе, пазваніў, і інцыдэнт исчерпан, я думаю, што на гэтым усё кончыцца. Стала немножко отдохнуть после этого стресса. Пандемия будет на работе.
Нагадаем, што журналіста газеты «Беларусы і рынак» Аляксандра Алесіна затрымалі супрацоўнікі КДБ ў канцы лістапада. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, разам з ім у мінскай кавярні супрацоўнікі КДБ затрымалі дыпламата адной з еўрапейскіх краін. У апошняга знайшлі нейкія сакрэтныя дакументы і следчы высвятлялі, ці не перадаваў іх яму журналіст.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І апошняя пазіцыя нашага падсумавання. Беларускі МЗС у сваім афіцыйным аккаунце ў Твітары зрабіў заўвагу калегам з АН. У рускамоўным Твітары Арганізацыя Аб'яднаных Нацый нашую краіну назвала «Беларусіяй». Іх папрасілі выкарыстоўваць назву Рэспубліка Беларусь у адпаведнасці з нормамі, прынятымі ў арганізацыі. Як піша партал tut.by, перад публікацыяй паведамлення з твітэр-аккаунта АН пра колькасць грамадзян Украіны, якія аформілі часовае знаходжанне ў нашай краіны, у аккаунце беларускага МЗС з'явіўся наступны запіс. Цытую: «Паважаныя калегі, пераканаўчая просьба выкарыстоўваць назву Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з прынятымі ў АН нормамі». Конец цитаты. Гэта былі асноўныя падзеі ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.